Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчення 12-го розділу послання до римлян, почате в минулій бесіді. Минулого разу ми говорили про обов'язки віруючих по відношенню до Бога і по відношенню до дарів Святого Духа. Сьогодні ми з вами будемо говорити про обов'язки християн по відношенню до навколишніх людей, як віруючих, так і невіруючих. Інакше кажучи, у цьому розділі мова йде про практичне застосування всіх теологічних істин, що їх приводить у цьому посланні апостол Павло. Давайте прочитаємо 9-й вірш. «Любов нехай буде нелицемірна, ненавидьте зло, та туліться до доброго». Любов повинна бути невдавана, тобто позбавлена лицемірства. Тому, друзі, не потрібно радісно ляскати по плечу людину, до якої ви не відчуваєте симпатії, а також говорити їй те, чого ви не думаєте. Нехай ваша любов буде щира і позбавлена лицемірства. Ненавидьте зло – це значить відкрито демонструвати свою ненависть до зла. І якщо ви раптом довідаєтеся, що в церкві відбувається щось негідне або неправильне, ви повинні сказати про це тим, кого це безпосередньо стосується. Або якщо ви, приміром, працюєте в управлінні якоїсь організації і довідаєтеся, що ця організація робить щось нечесне або незаконне, ви повинні відкрито виступити за правду. Шкода. Але часто виявляється, що досить гідні віруючі не мають необхідної внутрішньої міцності, щоб встати на захист правди. Саме з цієї причини багато дуже гарних церков зіштовхуються сьогодні з труднощами. Ось чому сьогодні нам так потрібні християни, які мають цей непохитний внутрішній стрижень, щоб відверто висловити своє ставлення до зла та беззаконня. Тулитися до добра – це значить всіма силами триматися того, що є гідним і правильним. Справа в тім, що віруючий завжди повинен асоціюватися з чимось правильним, а не з якимись темними або сумнівними справами. Вірш 10 та 11. «Любіть один одного братньою любов'ю, випереджайте один одного пошаною, у ревності не лінуйтеся, духом палайте, служіть Господеві». Ми повинні любити один одного братньою любов'ю. Можна перефразувати цей вірш інакше. Нехай ваша братня любов буде міцнішою сімейних уз. Інакше кажучи, християнська любов між віруючими повинна з'єднувати їх узами, які є міцнішими за кровні узи. Я приведу вам таку ілюстрацію. Уявіть собі, що на вулиці на одному ослоні сидять три чоловіки. Двоє з них – брати-близнюки. При цьому один з цих братів є християнином, а інший – невіруючим. Крім того, на цьому ослоні сидить зовсім незнайома їм людина. Більше того, це чорношкірий іноземець, який приїхав з далекої Африки. Але він є християнином. Його культура, його походження, його мова і навіть колір його шкіри відрізняються від звичних. Однак ця людина знає Господа як свого Спасителя. Отже, той з братів, який є християнином, за духом виявляється ближчим до цього африканця, ніж до свого власного брата-близнюка. Друзі, ми з вами повинні краще ставитися до наших віруючих братів вже через те, що ми будемо проводити з ними всю вічність. Ось чому краще почати добре ставитися до них вже зараз, можливо, навіть закриваючи очі на деякі їхні недоліки і дивацтва. Слава Богу, що на небесах усі ми будемо мати нові тіла, а тому наші брати позбудуться цієї старої природи точно так само, як позбудемося її і ми з вами. А тому там, на небесах, усе буде набагато кращим і простішим для нас усіх. Слова «духом палайте» означають, що наша ревність та ентузіазм повинні завжди знаходитися під контролем Святого Духа. Остання фраза 11-го вірша ніби фокусує все в житті християнина на найголовнішому, а саме – на служінні Господеві. Вірші з 12 по 14. «Тіштесь надією, утиски терпіть, перебувайте в молитві, беріть уділ у потребах святих, будьте гостинні до чужинців, благословляйте тих, хто вас переслідує, благословляйте, а не проклинайте. Тішитися надією також повинна бути доля християнина. Обставини в житті віруючих можуть не сприяти особливої радості. Однак віруючий дивиться в майбутнє, і в надії на це майбутнє він потішає себе тим, що рано чи пізно обставини стануть для нього більш сприятливими. Хтось розповів мені про одну смішну подію. В одній церкві під час вивчення Біблії в малій групі віруючі по черзі приводили свої самі улюблені вірші з Писання. Коли настала черга одного літнього члена громади, він встав і сказав, що його самі улюблені рядки в Писанні – це слова про час, який минає. Багато хто був здивований, а тому в групі наступила тиша. Деякі присутні були збентежені, співчуваючи цій людині, що виявилося, як вони думали, у незручній ситуації. Однак віруючий оговтався і запитав цього християнина, чому ці слова так важливі для нього. І тоді цей поважний чоловік з гідністю відповів: «Коли я опиняюся у важкій ситуації, коли мене оточують проблеми, я завжди згадую саме ці слова, тому що я знаю, що мене час – і всі мої проблеми минуть». Мені здається, друзі, що ця історія є гарною ілюстрацією того, що мав на увазі апостол, кажучи «тіштеся надією». Перебування в молитві – це якість, що повинна виділяти справжнього віруючого. Брати уділ в потребах святих означає, що ми повинні ділитися з нужденними християнами. Звичайно, в церквах існують особливі фонди, призначені для допомоги бідним і знедоленим. Однак часто хочеться запитати, як часто ці громади користуються даними засобами за призначенням. Тому що наш Бог розраховує, що ми будемо ділитися тим, чим Він наділив нас, з нашими нужденними братами. Слова «будьте гостинні до чужинців» вказують на те, що ми повинні особливо піклуватися про те, щоб знаходити тих наших братів, стосовно яких ми могли б виявити свою гостинність. Це може бути людина, яка живе по сусідству від нас, або ж просто якась замкнута чи самотня людина в нашій церкві, яка має потребу в християнському спілкуванні. І ми з вами повинні знайти таку людину і простягнути їй руку. Весь цей уривок присвячений стосункам віруючих один з одним. Тому фраза «благословляйте тих, хто вас переслідує» здається досить дивною парадою. Дійсно, адже не прийдеш у голову одному віруючому гнати іншого віруючого. Чи в житті щось подібне все-таки має місце? Як би там не було, дуже нелегко благословляти людину, яка кривдить, ображає або навіть жене вас. Однак ми повинні благословляти таких людей, а не проклинати їх. Читаємо далі. «Тіштеся з тими, хто тішиться, і плачте з отими, хто плаче. Думайте між собою однаково. Не величайтеся, але наслідуйте слухняних. Не вважайте за мудрих себе». Девіз, за яким живе цей світ, звучить так. «Радійте, і цей світ буде радіти разом з вами». Плачте, і вам доведеться плакати в повній самітності. Однак даний принцип несправедливий у випадку справжніх віруючих. Ми повинні поділяти з нашими братами їхню радість і сум. Фраза «думайте між собою однаково» зовсім не означає, що ми повинні бути одноголосні з усіх питань. Тут мається на увазі, що всі ми повинні мати розум Христа. Тобто, віруючі повинні розділяти емоційні переживання інших християн. Я думаю, що це і робить справжній віруючий, і це воістину є спілкування чудових людей. Фразу «не величайтеся, але наслідуйте слухняних» можна перекласти інакше. Не думайте лише про високі матерії. Згляньтеся і на тих, хто стоїть нижче вас. Друзі мої, давайте не будемо боятися мати справу зі смиренними людьми, що не займають високого становища. Пам'ятаєте, як апостол Павло написав, звертаючись до Филип'ян, у другому розділі, у п'ятому вірші? «Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. А які думки були в нашого Господа? Він мав справжню смиренність». Фраза «не вважайте за мудрих себе» означає, що ми повинні перестати підносити себе у своїх очах. Це дуже істотне умовляння. Справа в тім, що багато віруючих вважають себе гігантами віри, хоч насправді це зовсім не так. Соломон, людина воістину наділена мудрістю від Бога, залишив нам досить цікаве спостереження. У 26-му розділі книги «Приповістей» у 12-му вірші ми читаємо. Чи ти бачив людину, що мудра в очах своїх? Більша надія глупцеві, ніж їй. Сам я б ніколи не наважився написати такі слова. Але я дуже радий, що цар Соломон зробив це за мене. Усе сказане вище відноситься до наших стосунків з іншими християнами. Але ми з вами живемо у світі, повному невіруючих людей. Як же нам варто ставитися до них? У наступному уривку апостол Павло обговорює цю тему. Читаємо вірші 17 та 18. «Не платіть нікому злом за зло. Дбайте про добре перед усіма людьми. Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі зо всіма людьми». Благання «не платити злом за зло» вказує, що віруючі повинні очікувати зла з боку цього світу. І все-таки їм не слід намагатися відплатити кривдникам тим же злом. Також апостол Павло перестерігає нас дбати про добре перед усіма людьми. Немає нічого гіршого, що могло б більш згубно впливати на справу Христа в цьому світі, ніж безчесне поводження самих християн. Невіруючим немає зовсім ніякої справи до всіх доктринальних тонкощів, за які ви боретесь. Їх абсолютно не хвилює, чи вірите ви, приміром, у свободу волі або в обрання від Бога. Однак невіруюча людина хоче знати, чи чесні ви, чи чесно ви ставитеся до своїх зобов'язань, чи чесно ви платите свої податки. Вона хоче знати, чи може вона покластися на вас у житті. Тому дбати про добре перед всіма людьми – це набагато більш ефективне свідчення, ніж роздача євангельської літератури. Справа в тім, що невіруючі не так уже часто читають подібну літературу, однак вони уважно спостерігають за тим, як ви поводитесь в житті. Не зрозумійте мене невірно, але я особисто вважаю, що роздача євангельської літератури грає дуже важливу роль. Однак набагато краще подбати про те, щоб ваше життя підкріплювало те, про що говориться у цих книгах. Мені особисто дуже подобаються слова апостола, що ми читаємо. Коли можливо, якщо це залежить від вас, повинні жити у мирі зо всіма людьми. Справа в тім, що у житті нерідко зустрічаються люди, з якими просто неможливо жити у мирі. Вони самі не залишають нам такої можливості. Я зіштовхнувся з подібною ситуацією не так давно. Одна самотня літня християнка, жінка бездоганного характеру і репутації, одного разу звернулася до мене за порадою. Її турбувало те, що вона не могла ужитися зі своєю сусідкою. Вона попросила мене приїхати і самому поговорити з цією жінкою. Я вирішив відгукнутися на її прохання, хоча, якщо по правді, у мене були побоювання, що справа може бути не лише в сусідці, але й у самій цій жінці. І причиною тут могли бути її самітність та поважний вік. Але я все-таки поїхав і зустрівся з цією сусідкою. Перш за все, ця дама сказала мені все, що вона думає про мене особисто, а так само про ту жінку, на прохання якої я приїхав. Також вона вважала за необхідне сказати свою думку про всіх інших християн. Наша розмова тривала недовго, після чого я з чистим серцем прийшов до тієї літньої християнки і сказав, що, на мою думку, їй більш не слід переживати про неможливість жити у мирі зі своєю кривдницею. Справа в тім, що з цією жінкою ніхто не зміг би жити у мирі. Причому Біблія недаремно говорить: якщо можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі зо всіма людьми. Там не сказано, що ми обов'язково повинні жити у мирі. Наше завдання – зробити все від нас залежне. Вірші 19 та 20. Не мстіться самі, улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано: «Мені помста належить, я відплачу», говорить Господь. Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його. Як він прагне, напій його, бо роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову. Це один з найбільших принципів, які ми знаходимо в Божому Слові. І в той самочас Божому чадові найважче виконати його. Коли хтось ударив вас по одній щоці, дуже важко підставити іншу щоку. Ось яку історію мені довелося почути на цей рахунок. Одного віруючого хтось ударив по щоці. Будучи християнином, він підставив іншу щоку, а його кривдник, недовго думаючи, ударив його і по другій щоці, та так сильно, що збив його з ніг. І тоді, підвівшись, цей християнин підійшов до свого кривдника і ледве не вибив з нього дух. Коли його запитали, чому він поводився так непослідовно, він відповів: «Біблія вчить підставити другу щоку, і я підставив другу щоку. Але Господь не сказав, що потрібно робити після цього, а тому я зробив те, що здалося мені найрозумнішим і доречним». Саме так чинять більшість з нас, друзі. Нам дуже важко утриматися і не відповісти кривдникові. Але в ту ж мить, коли ми з вами беремо відплату в свої руки і намагаємося зробити так, щоб відповісти кривдникові якнайболючіше, ми перестаємо чинити по вірі. Однак Бог говорить, звертаючись до нас: «Живіть по вірі і дозвольте мені подбати про все за вас, тому що я зумію зробити все по справедливості. Якщо хтось несправедливо скривдив вас, я подбаю про це». Ми з вами, друзі, можемо і повинні довірити правосуддя в руки Божі. Треба сказати, що мені легко говорити вам зараз, як саме варто чинити. Але я змушений зізнатися, що мені теж важко виконати це самому. Однак у тих нечисленних ситуаціях, коли я дійсно довіряв усе в руки Божі, я був вражений тим, яким дивним чином Бог подбав про все. Не сумнівайтеся, друзі, він дійсно зуміє зробити все набагато краще нас з вами. Я розповім вам ситуацію зі свого життя. Зі мною працювала одна людина. Цей служитель одного разу заподіяв мені велику, якщо не сказати більше, образу й біль. А найголовніше, це було зроблено зі злим наміром і зовсім несправедливо. Моєю першою реакцією було розправитися з ним особисто. Але я вчасно згадав цей уривок з Писання. І тоді я звернувся до Господа з такою молитвою: «Господи, ти знаєш, що я б дуже хотів відповісти злом на заподіяний мені біль, але я не буду цього робити. Я віддаю цю людину у твої руки, і я розраховую, що ти зробиш все так, як потрібно». З тих пір пройшло вже багато років. І от недавно я випадково зустрів цю людину. Ніколи в житті мені не довелося бачити більш нещасної людини. Нещастя переслідують його. Іншими словами, Господь дійсно порахувався з цією людиною і порахувався дуже суворо. Я молюсь за нього, щоб Господь явив йому милість, адже він також людина, як і всі ми, і ми потребуємо якраз Божого милосердя. Мені б дуже хотілося зараз сказати, що я завжди віддаю всі подібні справи в руки Господа. Однак, щиро кажучи, я змушений зізнатися, що часом я відповідаю кривдникові сам. 21 вірш. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Живучи у цьому світі, що сповнений зла, і знаходиться під контролем сатани, віруючи, не повинні самі боротися з цим злом. Якщо ви спробуєте боротися зі злом, це зло переможе вас. Ми з вами не вправі користуватися світською тактикою ненависті і помсти. А якщо ми все-таки вчинимо так, це буде свідченням нашої поразки. Ми повинні перемагати зло добром. Бог подарував віруючим добро, тобто Святого Духа. І віруючі повинні жити за Духом. Павло пише у 5 розділі послання до Галатів у 16 вірші. І кажу, ходіть за Духом і не вчините пожадливості тіла. А далі в 25 вірші апостол продовжує. Коли Духом живемо, то й Духом ходімо. Цими віршами ми і закінчимо нашу бесіду сьогодні. У нашій наступній передачі ми продовжимо розмову про обов'язки віруючих у цьому світі і торкнемося питання про відношення віруючих і влади. А сьогодні ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас.